έχουμε αρχίσει να μελετούμε τα τμήματα από τον Λόγο του Θεού, όπου λέει «Τούτο είναι το θέλημα του Θεού». Και θυμάστε ότι αρχίσαμε από την 1η Θεσσαλονική στο 5ο κεφάλαιο, τα χωρία 16 έως 18. «Τούτο είναι το θέλημα του Θεού, πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε». Τώρα θα δούμε ένα άλλο τμήμα από τον Λόγο του Θεού που πάλι λέει «Τούτο είναι το θέλημα του Θεού» και αυτό βρίσκεται στην 1η Θεσσαλονική στο 4ο κεφάλαιο στο χωρίο 3. Λέει «Τούτο γάρ εστίν θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών». Το θέλημα του Θεού λέει είναι αυτό, είναι ο αγιασμός σας. Επομένως το θέμα μας σήμερα είναι ο αγιασμός. Τι σημαίνει αγιασμός? Σημαίνει το να γίνεται κανένας άγιος. Τι θα πει άγιος? Άγιος σημαίνει ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Επομένως, άγιος είναι αυτός που είναι ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Θυμάστε ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν τα άγια σκεύη. Τι θα πει άγια σκεύη? Τα σκεύη δεν είχαν ηθική, αλλά τα σκεύη ήταν ξεχωρισμένα για ιερή χρήση. Επομένως, άγιος είναι ο άνθρωπος που ο Θεός τον έχει ξεχωρίσει για να το χρησιμοποιήσει για τους δικούς του σκοπούς και ο άνθρωπος ο οποίος με τη δική του θέληση αποφασίζει να μπει στο πρόγραμμα του Θεού και να είναι συνεργάτης του Θεού στα σχέδιά του. Επομένως, όταν μιλούμε για αγιασμό, θα θυμόμαστε περισσότερο την ιδέα ότι δεν ζω πια για τον εαυτό μου, αλλά ζω για εκείνον ο οποίος με λύτρωσε. Ζω για τον Θεό. Ζω για να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα, για να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα. Ζω για να υπηρετήσω τα σχέδια του Θεού στη γενιά μου. Θυμάστε ότι στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 14ο κεφάλαιο στα χωρία 7 και 8 λέει «Ουδείς γάρ ημών εαυτό ζει, κανένας από μας δεν ζει για τον εαυτό του και ουδείς εαυτό αποθνίσκει και κανένας δεν πεθαίνει για τον εαυτό του. Εάν τε γάρ ζώμεν, το Κύριο ζώμεν. Εάν ζούμε, ζούμε για τον Κύριο. Εάν τε αποθνίσκομεν, το Κύριο αποθνίσκομεν. Εάν πεθαίνουμε, πεθαίνουμε για τον Κύριο. Εάν τε ουν ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, του Κυρίου εσμέν». Είτε λοιπόν ζούμε, είτε πεθαίνουμε, είμαστε του Κυρίου. Και το ίδιο, με άλλα λόγια, λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 14 και 15, λέει «Η γάρα αγάπη του Χριστού συνέχει ημάς», η αγάπη του Χριστού μας κρατάει μαζί, μας συγκρατεί μαζί, «κρίνοντας τούτο ότι εις υπερπάντων απέθανεν, άρα οι πάντες απέθανον». Έχουμε στο μυαλό μας, λέει αυτό, ένας πέθανε για όλους. Ένας, ο Ιησούς Χριστός, σταυρώθηκε και πέθανε για όλους. Άρα, όλοι έχουν πεθάνει. «Και υπερπάντων απέθανεν, είναι οι ζώντες μικέτι εαυτής ζώσιν», πέθανε λέει για όλους, ώστε αυτοί που ζουν να μην ζουν άλλο πια για τον εαυτό τους, αλλά το υπέρ αυτών αποθανόντι και γερθέντι, αλλά να ζουν για αυτόν που σταυρώθηκε, πέθανε για χάρη τους και μετά αναστήθηκε για χάρη τους. Επομένως, ο αγιασμός, όπως θα δούμε, έχει δύο τμήματα. Το ένα είναι το τμήμα που κάνει ο Θεός στη ζωή μας και το άλλο είναι το τμήμα που εμείς επιτελούμε στη ζωή μας με τη χάρη του Θεού. Ξαναγυρνούμε λοιπόν στην 1η Θεσσαλονική στο 4ο κεφάλαιο στο χωρίο 3. Λέει «Τούτο γάρ εστίν το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών, απέχεστε ημάς από της πορνείας». Το πρώτο στοιχείο λοιπόν που δίνει είναι να αποφεύγει κανένας την πορνεία. Η λέξη πορνεία στην Καινή Διαθήκη δηλώνει οποιαδήποτε σεξουαλική σχέση έξω από τον γάμο. Επομένως, δεν είναι η ερωτική συνέβρεση επιπλήρωμη, αλλά είναι κάθε σεξουαλική σχέση έξω από τον γάμο. Επομένως, λέει, ένα μέρος του αγιασμού είναι να προσέχει κανένας το σώμα του, να προσέχει κανένας τον εαυτό του, ώστε να μην έχει καμία ερωτική σχέση εκτός γάμου. Και η συνέχεια στο χωρίο 4 είναι «Ιδένε έκαστον ημών το εαυτού σκεύος κτάστε εν αγιασμό και τιμή». Να πάλι ο αγιασμός. Να ξέρει, λέει, ο κάθε ένας από εσάς να κρατάει το σώμα του σε αγιασμό και σε τιμή. Να ξέρει ότι το σώμα του είναι ξεχωρισμένο, αυτό είναι ο αγιασμός, για ιερή χρήση. Δεν ζεις πια για τον εαυτό σου, δεν ζω πια για τον εαυτό μου, ζω για εκείνον που σταυρώθηκε και αναστήθηκε για χάρη μου. Επομένως, το σώμα μου θα το κρατάω ξεχωρισμένο για να το χρησιμοποιεί ο Θεός για τα δικά του τα σχέδια και όχι να το χρησιμοποιώ εγώ για τη δική μου ικανοποίηση. Αμέσως μετά, λίγο παρακάτω, στην 1η Θεσσαλονική, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 7 και 8, λέει «Ούγαρ εκάλεσεν ημάς ο Θεός επί ακαθαρσία, αλ εν αγιασμό». Ο Θεός, λέει, δεν μας κάλεσε να είμαστε ακάθαρτοι, ηθικά ακάθαρτοι, πνευματικά ακάθαρτοι, αλλά μας κάλεσε σε αγιασμό. Άρα υπάρχει ένα κάλεσμα του Θεού στη ζωή μας, κάλεσμα να είμαστε ξεχωρισμένοι, να είμαστε ξεχωρισμένοι για ιερή χρήση, να είμαστε ξεχωρισμένοι για να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός τα δικά του αιώνια σχέδια. Και συνεχίζει στο 8, «Τι γαρούν ο αθετών, ουκ άνθρωπο να θέτει». Όποιος, λέει, δεν δίνει σημασία σε αυτήν την αλήθεια ότι ο Θεός μας κάλεσε σε αγιασμό, δεν είναι ότι περιφρονεί, ότι βάζει στην άκρη κάτι που είπε ένας άνθρωπος, αλλά, λέει, τον Θεόν τον διδώντα το πνεύμα αυτού το Άγιον εις ημάς. Αλλά αυτόν που ακυρώνει, αυτό που περιφρονεί, είναι ο Θεός, ο οποίος μας έχει δώσει το πνεύμα του το Άγιο. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Κορινθίους 6:19, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός, δηλαδή κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού έχει έρθει και έχει κατοικήσει μέσα σε κάθε πιστό για να τον οδηγήσει να είναι αγιασμένος, να είναι ξεχωρισμένος, ώστε ο Θεός να τον χρησιμοποιεί για τα δικά του τα σχέδια. Και αυτή ακριβώς, αυτό το κάλεσμα του Θεού, είναι η προτροπή που διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο 1ο κεφάλαιο, στα χωρία 15 και 16, λέει «Αλλά κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον, και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε». Αυτός που σας κάλεσε, λέει, είναι Άγιος. Επομένως, ο Θεός είναι ξεχωριστός. Ο Θεός δεν είναι κάτι ανάμεσα σε όλα τα άλλα, είναι κάτι το ξεχωρισμένο, γιατί είναι ιερό. Και λέει ότι όπως ο Θεός είναι ξεχωρισμένος από άποψη αγιότητας, από άποψη ότι είναι ιερό, κάτι ιερό, έτσι, λέει, και εσείς να γίνετε Άγιοι, να είστε ξεχωρισμένοι σε κάθε συμπεριφορά σας, σε κάθε συναναστροφή σας. Και μετά λέει στο χωρίο 16, 1 Πέτρου 1:16, «Διότι γέγραπτε». Είναι γραμμένο και καταλαβαίνουμε ότι κάθε φορά που διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη «γέγραπτε», καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη. «Γέγραπτε, Άγιοι έσεστε, ότι εγώ Άγιος». Θα είστε Άγιοι, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Και η παραπομπή, βέβαια, είναι στο Λεβιτικό, στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 44 και 45, όπου ο Θεός μιλάει στον λαό Ισραήλ και λέει «Εγώ, ο Κύριος, είμαι ο Θεός σας. Αγιάστε τους εαυτούς σας, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Εγώ είμαι ξεχωριστός και θέλω και εσείς να είστε ξεχωριστοί». Χωρίο 45, «Εγώ είμαι ο Κύριος που σας έβγαλα από την Αίγυπτο για να είμαι ο Θεός σας. Πρέπει λοιπόν να είστε Άγιοι, επειδή εγώ είμαι Άγιος». Επαναλαμβάνεται λοιπόν ξανά, και το ίδιο επαναλαμβάνεται και στο Λεβιτικό, στο 19ο κεφάλαιο, στα 2 πρώτα χωρία. Ο Κύριος έδωσε εντολή στο Μωυσή να πει σε όλη την Ισραηλιτική κοινότητα να είστε Άγιοι, γιατί εγώ, ο Κύριος, ο Θεός σας, είμαι Άγιος. Επομένως, στη ζωή κάθε πιστού υπάρχει ένα κάλεσμα να είναι ξεχωρισμένος, να συνειδητοποιήσει ότι είναι ξεχωρισμένος για να χρησιμοποιηθεί για κάτι το ιερό, να χρησιμοποιηθεί για τα ιερά σχέδια του Θεού για τον πλανήτη Γη και ίσως όχι μόνο. Πώς γίνεται αυτός ο αγιασμός? Είπαμε ότι έχει δύο διαστάσεις. Η μία είναι το έργο που ο Θεός κάνει μέσα μας. Η άλλη διάσταση είναι αυτό το οποίο εμείς επιτελούμε με τη χάρη του Θεού. Ας δούμε το πρώτο. Ο αγιασμός, διαβάζουμε στον Λόγο του Θεού, γίνεται με το αίμα του Ιησού Χριστού. Αυτό διαβάζουμε στην Επιστολή προς Εβραίους, στο 13ο κεφάλαιο, στο χωρίο 12. διώκε Ιησούς ή να αγιάσει δια του ιδίου αίματος των λαών έξω της πύλης έπαθεν. Ο Ιησούς λέει για να αγιάσει τον λαό με το αίμα του. Επομένως, από την πλευρά του Θεού, ο αγιασμός γίνεται καθώς ο Ιησούς Χριστός έχισε το αίμα του για μας και με το αίμα του αυτό, καθώς εμείς αποδεχτήκαμε τη θυσία του, για μας προσωπικά, μας ξεχωρίζει, μας αγιάζει. Το αίμα του Χριστού λοιπόν είναι αυτό που μας αγιάζει και γι' αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ σοβαρά. Στην προς Εβραίους στο 10ο κεφάλαιο στο χωρί 29 λέει προσέξτε να μην θεωρήσει κανένας κοινόν το αίμα της Διαθήκης ενώ αγιάστη. Αγιάστηκε με το αίμα της Διαθήκης. Προσοχή λοιπόν κανένας να μην τον θεωρήσει κάτι συνηθισμένο, κάτι δευτερεύον, κάτι ασήμαντο. Ο Χριστός λοιπόν μας αγίασε με το αίμα του που έχισε επάνω στο Σταυρό, μας ξεχώρισε γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό γιατί όπως λέει και στην 1η Ιωάννου 1:7 λέει αν περπατάμε στο φως όπως ο Κύριος μας είναι στο φως έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αυτό το αίμα που χύθηκε πάνω στο Σταυρό, καθώς εμείς περπατάμε στο φως, δηλαδή καθώς ζούμε με βάση τις αλήθειες, ακολουθώντας τις αλήθειες που καταλάβαμε από το Λόγο του Θεού, σε όποιο μέτρο τις καταλάβαμε. Ζώντας μέσα στο φως, από τη μία μεριά έχουμε κοινωνία μεταξύ μας, από την άλλη, καθώς περπατάμε στο φως, το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Έχει λοιπόν πολύ ενδιαφέρον να προσέξουμε κάποιες λέξεις στα αρχαία ελληνικά, γιατί η λέξη αγιάζομαι χρησιμοποιείται και ως τετελεσμένο και ως συνεχές. Να εξηγήσω τι εννοώ. Στην επιστολή προς Εβραίους, στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 10, μιλάει για τον Ιησού που είπε «Έρχομαι Θεέ να κάνω το θέλημά σου», και λέει «Ενώ θελήματι υγειασμένοι εσμέν δια της προσφοράς του σώματος Ιησού Χριστού εφάπαξ». Είμαστε αγιασμένοι με την προσφορά που έκανε μία φορά ο Ιησούς Χριστός καθώς πρόσφερε το σώμα του, καθώς θυσιάστηκε για τις αμαρτίες μας. Είμαστε λέει υγειασμένοι. Το υγειασμένοι είναι μετοχή παρακειμένου και ο παρακείμενος δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Αγιασμένοι λοιπόν θα πει αυτοί που κάποτε αγιάστηκαν και τώρα υπάρχει το αποτέλεσμα αυτό του αγιασμού στη ζωή τους. Επομένως τους πιστούς τους αναφέρει ως αγιασμένους, κάτι που είναι τελειωμένο, έχουν αγιαστεί. 4 χωρία παρακάτω. Προς Εβραίους 10:14 λέει «Μια γαρ προσφορά τετελείωκεν εις το διηνεκές τους αγιαζομένους». Με μία προσφορά λέει «Έχει ολοκληρώσει, έχει κάνει τέλειους για πάντα τους αγιαζομένους». Το «αγιαζομένους» είναι μετοχή ενεστώτα που σημαίνει ότι συμβαίνει είναι κάτι που γίνεται με διάρκεια. Και είναι σημαντικό να έχουμε στο νου μας αυτά τα δύο παράλληλα. Με βάση το τι έκανε ο Χριστός, είμαστε αγιασμένοι. Μας ξεχώρισε με τη θυσία του επάνω στο Σταυρό, μας ξεχώρισε με το αίμα του επάνω στο Σταυρό, καθώς εμείς το αποδεχτήκαμε με μετάνοια και με πίστη. Από την άλλη μεριά, από τη δική μας την πλευρά, είμαστε σε μία πορεία αγιασμού. Αυτό που έκανε δηλαδή ο Χριστός είναι τελειωμένο, είναι τετελεσμένο, εξού και το υγειασμένοι. Αυτό όμως που συμβαίνει στη δική μας στη ζωή είναι ενεστώτας, είναι κάτι που γίνεται συνέχεια. Αυτό σημαίνει το αγιαζόμενοι. Είμαστε λοιπόν και αγιασμένοι από την πλευρά του Χριστού, είμαστε και αγιαζόμενοι από την πλευρά της δικής μας πορείας ζωής. Έτσι μέσα στον Λόγο του Θεού υπάρχουν και τα δύο. Όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει στην 1η Κορινθίου στο 1ο κεφάλαιο στο χωρίο 2 λέει «Τη εκκλησία του Θεού τη ούση εν Κορίνθο», απευθύνω λέει αυτήν την επιστολή στην Εκκλησία του Θεού που βρίσκεται στην Κόρινθο, υγειασμένης εν Χριστώ Ιησού. Να το τετελεσμένο, να το τελειωμένο, υγειασμένης, που είναι αγιασμένη, τελειωμένο εν Χριστώ Ιησού, κλητής Αγίης, καλεσμένους Αγίους. Επομένως, υπάρχει το αγιασμένος, υπάρχει και το αγιαζόμενος. 1 Κορινθίους 1.30 «Εξ αυτού δε ημείς εστέ εν Χριστώ Ιησού, ως εγεννήθη σοφία ημίν από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης». Εσείς λοιπόν ανήκετε στον Ιησού Χριστό και ο Ιησούς Χριστός έγινε για σας σοφία από τον Θεό, δικαίωση από τον Θεό και αγιασμός από τον Θεό και απολύτρωσης. Επομένως, ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που μας αγιάζει με το αίμα Του και μας βάζει σε μία πορεία αγιασμού από την δική Του πλευρά. Από την άλλη μεριά, ο αγιασμός γίνεται και από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Αυτό διαβάζουμε στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονική, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 13. Λέει, «Εμείς δε οφείλομεν ευχαριστήν το Θεό πάντοτε περί ημών, αδελφοί, ηγαπημένοι υπό Κυρίου». Λέει, πρέπει συνεχώς να ευχαριστούμε τον Θεό για σας, αδελφοί, «ότι ήλατο ημάς ο Θεός απαρχήν εις σωτηρίαν εν αγιασμό πνεύματος και πίστη αληθείας». Γιατί ο Θεός σας διάλεξε να είστε η απαρχή, να είστε τα πρωτογεννήματα για τη σωτηρία με αγιασμό του πνεύματος και με την πίστη στην αλήθεια. Έτσι, για αγιασμό του πνεύματος λοιπόν μιλάει και στην 1η Πέτρου στο 1ο κεφάλαιο στο χωρίο 2, λέει «κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός εν αγιασμό πνεύματος εις υπακοήν κεραντισμόν αίματος Ιησού Χριστού». Επομένως, το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό το οποίο ενεργεί τον αγιασμό μέσα μας. Ο Ιησούς Χριστός επετέλεσε το έργο του αγιασμού στη ζωή μας επάνω στο Σταυρό, καθώς πρόσφερε το σώμα Του, καθώς πρόσφερε το αίμα Του επάνω στο Σταυρό, με το αίμα Του αυτό μας αγίασε. Από εκεί και πέρα, αυτόν τον αγιασμό, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που ήρθε να κατοικήσει μέσα μας, τον επεξεργάζεται, τον κατεργάζεται μέσα στη ζωή μας σε μία συνεχόμενη πορεία. Πώς από την δική μας την πλευρά προχωράμε σε αυτόν τον αγιασμό? Πρώτον, προχωράμε στον αγιασμό αυτό με την αλήθεια του Θεού. Θυμάστε ότι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 17ο κεφάλαιο και στο 17ο χωρίο λέει, προσεύχεται ο Ιησούς Χριστός τον Πατέρα, «αγίασον αυτούς εν τη αληθεία, ο λόγος ο σώς αλήθεια εστίν». Αγίασέ τους, λέει Πατέρα, ξεχώρισέ τους με την αλήθεια σου. Και μετά συνεχίζει, ο δικός σου ο λόγος είναι αλήθεια. Επομένως, όσο μαθαίνουμε την αλήθεια του Θεού, όσο πιστεύουμε στην αλήθεια του Θεού, όσο γεμίζουμε τον εσωτερικό μας κόσμο με την αλήθεια του Θεού, τόσο προχωράει το έργο του αγιασμού μέσα μας. Γνωρίζουμε την αλήθεια και η αλήθεια είναι αυτή η οποία μας οδηγεί περισσότερο και περισσότερο σε αγιασμό. Λίγο παρακάτω στο κατά Ιωάννην 17-19 λέει ο Χριστός, συνεχίζει την προσευχή στον Πατέρα, «και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, ή να όσην και αυτοί υγειασμένοι εν αληθεία». Εγώ ξεχωρίζω τον εαυτό μου, αγιάζω τον εαυτό μου, ώστε και αυτοί οι δικοί μου μαθητές, οι δικοί μου πιστοί, να είναι αγιασμένοι με την αλήθεια. Γι' αυτό θυμάστε ότι όταν κάποιοι Ιουδαίοι είχαν πιστέψει στον Ιησού Χριστό, διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 8:31-32, έλεγεν ούν ο Ιησούς προς τις πεπιστευκότας αυτό Ιουδαίους. Έλεγε ο Χριστός στους Ιουδαίους που είχαν πιστέψει σε Αυτόν. «Εάν εμείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου εστέ. Εάν μείνετε στο λόγο μου, τότε είστε πραγματικά μαθητές μου». Επομένως, δεν φτάνει που πιστέψατε, τους λέει. Λέει, σε αυτούς που είχαν πιστέψει τα λέει, στους πεπιστευκότας Ιουδαίους. Είχαν πιστέψει άνθρωποι, τους λέει, παιδιά, εάν μείνετε στα λόγια μου, τότε θα είστε πραγματικά μαθητές μου και γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Μείνετε στο λόγο μου, θα είστε μαθητέ μου, μένοντας στον λόγο μου ως μαθητές μου θα γνωρίσετε την αλήθεια Και η αλήθεια θα φέρει ελευθερία στη ζωή σας, θα φέρει απελευθέρωση στη ζωή σας. Επομένως, καθώς η αλήθεια του Θεού περισσεύει μέσα μας, προχωράμε σε αγιασμό, γιατί η αλήθεια μας ελευθερώνει. Να σε ελευθερώνει από κακές συνήθειες, να σε ελευθερώνει από παγίδες του εχθρού, να σε ελευθερώνει από δεσμά του εχθρού, γιατί η αλήθεια του Θεού είναι κάτι απελευθερωτικό. Η αλήθεια του Θεού ελευθερώνει. Και από τη δική μας τη μεριά, για να γίνει αυτός ο καθαρισμός, ο αγιασμός στην καθημερινή μας ζωή, παίρνουμε και εμείς πρωτοβουλία. Στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 7ο κεφάλαιο, στο πρώτο χωρίο, λέει «Ταύτασουν έχοντες τας επαγγελίας». Έχει μιλήσει για τις υποσχέσεις του Θεού πριν και λέει «Μια και έχουμε αυτές τις υποσχέσεις, αγαπητοί, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό, σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού». Επομένως, εδώ πέρα αναφέρεται σε κάτι που θα κάνουμε εμείς. Λέει εμείς να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Πολλές φορές προσευχόμαστε «Κύριε, καθάρισέ μας». Ναι, στην πραγματικότητα αυτό που θέλουμε να πούμε είναι «Κύριε, βοήθησέ μας να καθαριστούμε». Δεν μας καθαρίζει ο Θεός. Εμείς καθαρίζουμε τους εαυτούς μας, αυτό λέει εδώ. Ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Επομένως, από τη μία μεριά, ζώντας με την αλήθεια του Θεού, γνωρίζοντας την αλήθεια του Θεού, και από την άλλη, καθώς μαθαίνοντας την αλήθεια του Θεού, μεγαλώνει μέσα μας ο σεβασμός για τον Κύριο, ο φόβος του Κυρίου, η αναγνώριση της δικής μου μικρότητας μπροστά στο μεγαλείο του Θεού, αυτό με βοηθάει να παίρνω αποφάσεις που με κάνουν να είμαι όλο και περισσότερο σύμφωνος με το θέλημα του Θεού, όλο και περισσότερο ξεχωρισμένος για ιερή χρήση, όλο και περισσότερο αγιασμένος. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και η προτροπή μέσα στο Λόγο του Θεού να επιδιώκουμε τον αγιασμό. Βλέπετε στην επιστολή προς Εβραίους, στο 12ο κεφάλαιο, στο χωρίο 14, λέει «Ειρήνην διώκεται με τα πάντων και των αγιασμών, ου χωρίς ουδείς όψετε τον Κύριον». Να επιδιώκετε την ειρήνη με όλους. Αυτό έχει πει και στην επιστολή προς Ρωμαίους, «Όσο εξαρτάται από σας, όσον το αφημών, ειρηνεύετε με τα πάντων ανθρώπων». Επιδιώκετε την ειρήνη και επίσης λέει «επιδιώκετε και τον αγιασμό». Επομένως, από τη στιγμή που ο αγιασμός είναι κάτι που μας καλεί ο Λόγος του Θεού να το επιδιώκουμε, είναι κάτι που είναι στη δική μας δικαιοδοσία. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε ξεχωρισμένο μες στο μυαλό μας, μες στην καρδιά μας. Βεβαίως ο Χριστός μας αγίασε με τη θυσία Του, με το αίμα Του. Αλλά καλούμαστε κι εμείς να προχωρήσουμε σε αγιασμό, να προχωρήσουμε σε μία ζωή όλο και περισσότερο σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, όλο και περισσότερο ξεχωρισμένη για ιερή χρήση, ξεχωρισμένη για να μας χρησιμοποιεί ο Θεός στα σχέδιά Του. Και μάλιστα εδώ μας λέει ότι χωρίς τον αγιασμό κανένας δεν θα δει τον Κύριο. Θυμόμαστε αυτό που λέει στο Ματθαίος 5:8, «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Ευλογημένοι λέει αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά, και όσο αγιάζεται κανένας τόσο καθαρίζει η καρδιά του, όσο φροντίζει ο Λόγος του Θεού να μεγαλώνει μέσα του και όσο περισσότερο τον γνωρίζει και τον εφαρμόζει, τόσο καθαρίζεται εσωτερικά και λέει αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά είναι ευλογημένοι γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό. Επομένως, και στον αγιασμό μπορεί να υπάρξει πρόοδος. Στον αγιασμό υπάρχει πρόοδος. Δεν είναι δηλαδή να πει κανένας «έφτασα σε ένα σημείο αγιασμού, δεν χρειάζεται άλλο, μια χαρά είμαι τώρα». Όχι, υπάρχει συνεχής πρόοδος και γι' αυτό στην Αποκάλυψη, στο 22ο κεφάλαιο, στο χωρίο 11, καθώς μιλάει για τους έσχατους καιρούς λίγο πριν έρθει ο Κύριος, λέει «Ο αδικών αδικησά το έτη». Αυτός που κάνει αδικίες, ας κάνει και άλλες αδικίες. «Και ο ρυπαρός ρυπαρευθεί το έτη». Και αυτός που είναι βρώμικος, ας γίνει ακόμα πιο βρώμικος. «Και ο δίκαιος δικαιοσύνην ποιησά το έτη». Και αυτός που πράττει δίκες πράξεις να κάνει ακόμα περισσότερες δίκες πράξεις και ο Άγιος αγιαστεί το αίτη. Και αυτός που είναι ξεχωρισμένος για ιερή χρήση να γίνει ακόμα πιο ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Έτσι, ο Άγιος αγιαστεί το αίτη. Ο Άγιος ας αγιαστεί ακόμα περισσότερο. Επομένως, από τη στιγμή που μας λέει ότι μπορούμε να αγιαστούμε ακόμα περισσότερο, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόοδος. Μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Και κάθε μέρα μπορούμε να προσευχόμαστε και να λέμε «Κύριε, οδήγησέ με σήμερα πώς να αγιαστώ ακόμα περισσότερο, πώς να είμαι ακόμα πιο κατάλληλος για το έργο σου, πώς να είμαι ακόμα πιο ξεχωρισμένος για να με χρησιμοποιείς στα δικά σου τα σχέδια». Βέβαια, για να προχωρήσουμε στον τομέα αυτό, πολλές φορές ο Θεός επεμβαίνει και μας βοηθάει, και μας βοηθάει με τρόπο δύσκολο. Έρχονται στη ζωή μας δοκιμασίες, έρχονται στη ζωή μας δυσκολίες και μέσα από αυτές τις δυσκολίες μαθαίνουμε το να προχωρούμε στον αγιασμό. Δέστε τι λέει στην προς Εβραίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο στο χωρίο 10. Λέει ότι οι γονείς μας για λίγες μέρες μας ασκούσανε παιδεία επάνω μας, επέδευον λέει κατά το δοκούν αυτής, όπως νόμιζαν. Όσο ήξεραν οι άνθρωποι, τόσο ξέραν, τόσο κάναν. Ο δε, ο Θεός, επί το συμφέρον εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού. Ο Θεός όμως ασκεί παιδεία επάνω μας, μας εκπαιδεύει, μας παιδεύει εις το μεταλαβήν της αγιότητας αυτού, για να γίνουμε συμμέτοχοι στην αγιότητά του. Επομένως, όταν έρχονται στη ζωή μας δυσκολίες, όταν έρχονται δοκιμασίες, όταν έρχονται δύσκολες καταστάσεις και λέμε «Κύριε, γιατί?», να ξέρουμε ότι μία λεπτή φωνή θα μας λέει μέσα στο πνεύμα μας για να προχωρήσεις σε αγιασμό, για να προχωρήσεις στο να είσαι ακόμα πιο ξεχωρισμένος για μένα, για να είσαι ακόμα πιο ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Θυμάμαι έναν αδελφό που έλεγε «Αδελφοί, μη σπαταλάτε τις δοκιμασίες σας. Μη σπαταλάτε τις δοκιμασίες. Ήρθε μια δοκιμασία στη ζωή σου. Μην την αφήνεις να πάει χαμένη. Κάτι έχει ο Θεός να σε διδάξει μέσα από αυτήν. Κάπου θέλει να σε πάει ένα βήμα πιο μπροστά. Μην την χάνεις, μην τις σπαταλάς, μην τις αφήνεις να πηγαίνουν άδικα οι δοκιμασίες. Οι δοκιμασίες είναι για να μας κάνουν να πάμε ένα βήμα πιο κοντά στον Θεό, ένα βήμα πιο κοντά στο να είμαστε ξεχωρισμένοι, αγιασμένοι για τα σχέδια του Θεού. Και βέβαια εμείς κάνουμε τη δική μας πορεία, κάνουμε το δικό μας μέρος, απ' την άλλη μεριά ο Θεός είναι αυτός που αυτό το έργο που κάνουμε με τη χάρη του Θεού, που ξεκίνησε ο Ιησούς Χριστός αγιάζοντάς μας με το αίμα Του, με τη θυσία Του, ο Θεός το ολοκληρώνει στη ζωή μας. Αυτό διαβάζουμε στην 1η Θεσσαλονικής 5:23, το διαβάζουμε ως ευχή. «Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης, αγιάσε ημάς ολοτελείς». Ο Θεός της ειρήνης να σας αγιάσει ώστε να είστε ολοκληρωμένοι. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θυμάστε το συντακτικό που μαθαίνατε για τα αρχαία ελληνικά. Αυτό το ολοτελείς είναι προληπτικό κατηγορούμενο ή κατηγορούμενο του αποτελέσματος. Δηλαδή, είναι κάτι που θα υπάρξει όταν συντελεστεί η ενέργεια του ρήματος. Ο Θεός σας αγιάζει και όταν θα έχει ολοκληρωθεί αυτός ο αγιασμός θα είστε ολοτελείς. Αυτό είναι το «αγιάσε ημάς ολοτελείς». Όταν ο Θεός σας αγιάσει θα είστε ολοκληρωμένοι. Και λέει «μακάρι ο Θεός να σας αγιάσει ώστε να είστε εντελώς ολοκληρωμένοι» και λέει «και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί». Και να διατηρηθεί άμεμπτα στην παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού όλη η προσωπικότητά σας, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον χωρίο γιατί μιλάει για την τριμερή υπόσταση του ανθρώπου. Λέει «ολόκληρο το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα». Και από εδώ καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος αποτελείται από τρία μέρη. Αποτελείται από το πνεύμα. Το πνεύμα είναι το τμήμα της προσωπικότητάς μας που επικοινωνεί με τον Θεό. Είναι το τμήμα της οντότητάς μας που αναζητά τον Δημιουργό Του. Βλέπετε, σε κανένα ζώο δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ η τάση να αναζητήσει τον Δημιουργό Του. Από την άλλη μεριά, σε όλους τους λαούς υπάρχει η τάση αναζήτηση του Δημιουργού τους, Έτσι κάθε λαός πιστεύει σε κάποια θεότητα. Μπορεί να μην πιστεύει στον αληθινό Θεό, αλλά έχει την ανάγκη να πιστέψει σε κάποια οντότητα ανώτερη από αυτόν, και αυτό είναι η αναζήτηση του πνεύματος. Το πρώτο μέρος λοιπόν είναι το πνεύμα, το δεύτερο μέρος είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι η νόησή μας, το τι σκεφτόμαστε, η βούλησή μας, η θέλησή μας και τα συναισθήματά μας. Πότε χαιρόμαστε, γιατί λυπόμαστε, γιατί οργιζόμαστε. Έτσι, η ψυχή λοιπόν είναι νόηση, βούληση, συναισθήματα. Βλέπετε, ψυχή έχουν και τα ζώα. Και τα ζώα έχουν νόηση, σκέφτονται, έχουν βούληση, αποφασίζουν, το κόκαλο θα το φάω τώρα ή θα το θάψω να το φάω αύριο. Έχουν συναισθήματα, χαίρονται, λυπούνται. Ε? Όχι τόσο ανεπτυγμένη η ψυχή τους όσο στον άνθρωπο, έχουν όμως ψυχή, έχουν νόηση, βούληση και συναισθήματα. Ο άνθρωπος ξεχωρίζει γιατί έχει και πνεύμα, έχει ένα τμήμα της οντότητάς του που αναζητάει τον Θεό. Και φυσικά και σώμα. Και έτσι λέει εδώ, ολόκληρη η προσωπικότητά σας, η οντότητά σας, και το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα να αγιαστούν και να είναι άμεμπτα στην παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και στην 1η Θεσσαλονική στο 3, 12 και 13 λέει ο Κύριος να σας πλεονάσει, να περισσέψει την αγάπη σας και μεταξύ σας και σε όλους, ώστε να στηρίξει τις καρδιές σας αμέμπτους εν αγιοσύνη έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών. Να στηρίξει τις καρδιές σας ώστε να είναι άμεμπτες σε αγιοσύνη, να έχετε προχωρήσει δηλαδή στο να είστε ξεχωρισμένοι για τον Θεό, να είστε ξεχωρισμένοι για ιερή χρήση, ώστε να μην μπορεί κανένας να σας βρει ψεγάδι. Το θαυμαστό είναι ότι καθώς ο Θεός μας καλεί σε αυτόν τον αγιασμό, λέει ότι υπάρχει μία κληρονομιά για αυτούς που έχουν αγιαστεί και αγιάζονται. Αυτό διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων στο 26ο κεφάλαιο στο χωρίο 18. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός με κάλεσε, ανοίξε οφθαλμούς αυτών, να ανοίξω τα μάτια των ανθρώπων κηρύττοντας το Ευαγγέλιο, του επιστρέψει από τους σκότους εις το φως, να επιστρέψουν από το σκοτάδι στο φως, να επιστρέψουν από την εξουσία του σατανά στον Θεό, του λαβήν αυτούς άφεση αμαρτιών, να πάρουν συγχώρηση για τις αμαρτίες τους και κλήρων εν της υγειασμένης πίστη της εμέ. Και να έχουν μερίδα ανάμεσα στους αγιασμένους από την πίστη σε μένα. Και το ίδιο διαβάζουμε και στην προς Κολοσσαή στο πρώτο κεφάλαιο στα χωρία 12 και 13. Λέει ευχαριστούνται στο Πατρί το ικανώσαντι ημάς εις την μερίδα του κλήρου των Αγίων εν το φωτί. Να ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξίωσε να έχουμε και εμείς μερίδα στην κληρονομιά των Αγίων μέσα στο φως. Βλέπετε, για τους ανθρώπους που δέχτηκαν τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, που ο Χριστός τους αγίασε και που προχωρούν σε μία πορεία αγιασμού, υπάρχει μερίδα κληρονομιάς του Θεού, αιώνιας κληρονομιάς στην παρουσία του Θεού. Και είναι θαυμαστό αυτό, γιατί η συνέχεια είναι «ως ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους», ο Θεός μας γλίτωσε από την εξουσία του σκοταδιού και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Και μας μετέφερε, μας εγκατέστησε στην βασιλεία του Υιού της αγάπης του, του αγαπημένου του Υιού, του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν είναι θαυμαστό, ο Θεός μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους, το σκότος, ο εχθρός δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου εφόσον είσαι πιστός του Κυρίου, γιατί ο Θεός σε γλίτωσε, σε έβγαλε από την εξουσία του σκότους και σε έχει βάλει στη βασιλεία του Υιού του. Τώρα σε αυτήν την βασιλεία του Υιού του σε καλεί να προχωράς και να γίνεσαι όλο και πιο ξεχωρισμένος. Με καλεί να προχωράω και να γίνομαι όλο και πιο ξεχωρισμένος για ιερή χρήση, για να με χρησιμοποιεί ο Θεός στα έργα τα δικά Του. Επομένως, ο Χριστός ξεκίνησε το έργο του αγιασμού, το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται το έργο του αγιασμού στη ζωή μου, αλλά και εγώ με τις επιλογές μου αφήνω περιθώριο στο Πνεύμα το Άγιο του Θεού να εργαστεί, ώστε να γίνομαι όλο και περισσότερο Άγιος, όλο και περισσότερο ξεχωρισμένος για ιερή χρήση, γιατί ο Θεός έχει για μένα, έχει για σένα, έχει για τον κάθε πιστό του θαυμαστά σχέδια. Έχει αιώνια κληρονομιά μέσα στο φως. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτές τις θαυμαστές αλήθειες. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τον αγιασμό που έκανε στη ζωή μας ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, με το αίμα Του που χύθηκε πάνω στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το Πνεύμα Σου, το Άγιο που μας οδηγεί περισσότερο και περισσότερο στο να είμαστε ξεχωρισμένοι, ώστε Εσύ να μας χρησιμοποιήσεις τα δικά Σου τα σχέδια. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε. Και προσευχόμαστε Εσύ να μας θυμίζεις τις αλήθειες αυτές συνεχώς, ώστε να ζούμε με τρόπο που θα σε ευαρεστεί και θα σε δοξάζει. Έτσι ώστε στον κόσμο γύρω μας οι άνθρωποι να βλέπουν τη ζωή μας, να βλέπουν το έργο το δικό Σου στη ζωή μας και να δοξάζουν τον Πατέρα μας τον ουράνιο. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα το ένδοξο του Ιησού Χριστού. Άμην.
Κάποια ερώτηση σε σχέση με το κήρυγμα του αδερφού έχουμε να κάνουμε για τον αγιασμό.
Να κάνω μια ερώτηση εγώ. Όταν εμείς για κάποιο λόγο δεν δεχτούμε τις δοκιμασίες, δεν τις χρησιμοποιήσουμε σωστά ή ξεχαστούμε και σταματήσουμε αυτή την πρόοδο του αγιασμού, τι γίνεται, πώς πρέπει να ξαναπροχωρήσουμε, τι να κάνουμε. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, μας ελέγχει. Κοιμόμαστε κάποιες φορές, τι γίνεται.
Να συμπληρώσω, με συγχωρείτε, να συμπληρώσω λίγο στην ερώτηση.
Ναι.
Αυτό το σταματάμε την πορεία του αγιασμού με το εκπέσαν από την πίστη είναι διαφορετικά πράγματα. Τελείως. Συσχετίζονται.
Είναι διαφορετικά πράγματα. Άλλο είναι το να εκπέσει κανένας από την πίστη. Σημαίνει το να απαρνηθεί την πίστη του, συνειδητά δηλαδή να πει «Α, εγώ δεν ασχολούμαι άλλο πια με τα πράγματα του Θεού, δεν θέλω, θέλω να ακολουθήσω τη δική μου την πορεία». Αυτό είναι άλλο πράγμα και είναι άλλο πράγμα να έχεις αποφασίσει ότι ακολουθείς μία πορεία μαζί με τον Θεό, αλλά κάποια στιγμή έχεις ξεχαστεί. Τι συμβαίνει τότε? Απλώς ο Θεός επειδή μας αγαπάει, μας δίνει συνεχώς καινούργιες ευκαιρίες. Κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή μας είναι μία ευκαιρία να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Τίποτα στη ζωή μας δεν είναι τυχαίο. Κάθε τι που επιτρέπει ο Θεός έχει τον λόγο Του, έχει το σχέδιό Του, έχει τον σκοπό Του. Επομένως όταν εμείς αυτόν τον σκοπό και αυτό το σχέδιο δεν το καταλάβουμε, απλώς ταλαιπωρούμαστε. Όσο περισσότερο καταλαβαίνουμε το σχέδιο, συνειδητοποιούμε δηλαδή ότι η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού και κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή μας είναι οδηγημένο από τον Θεό και είναι κάτι που ο Θεός επιτρέπει για κάποιον λόγο, τόσο αυτό θα μας βοηθάει να προχωράμε. Επομένως η απάντηση είναι ότι όταν δεν καταλαβαίνουμε ότι μία δοκιμασία είναι για την πρόοδό μας, απλώς χάνουμε ευκαιρία πρόοδου. Αλλά ο Θεός μας αγαπάει και θα μας δώσει καινούργιες ευκαιρίες πρόοδου. Επομένως, ποτέ δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Συνεχίζουμε μέχρι να βρεθούμε στην δόξα, στην παρουσία του Θεού, γιατί ο Θεός μέσα στην αγάπη Του συνεχώς θα μας οδηγεί σε καινούργιους δρόμους πρόοδου.
Ευχαριστώ.
Δόξα τω Θεώ.